O ailə həyatı qurularkən müəyyən deyək ki, o dini kəbin aldığı altında müəyyən deyək ki, o qarşılıqlı tərəflərin razılığı əsasında kəsilmiş o əqdləri deyək ki, müəyyənləşdirirlər. Amma İslam dinini götürəndə biz ümumi götürməliyik. Yəni bu günlərin bir insanın həyatının bütün bir növrəsində, hər bir şeyində, yaşayışında o din amili var. Bunu heç kim inkar edə bilməz. Ancaq bizim dediyimiz o mentalitet məsələsi belədir ki, həmin o mentalitet məsələsi artıq nəzəri bir şeydir. Yəni ümumiyyətlə məsələn onun filosof qeyd eləyə bilər ki, mütləq anlayış dünyada yoxdur təbii ki. Ancaq nəzər olaraq nədir? Mentalitet dediyimiz, məsələn, keçən əsrin mentaliteti ilə dövrümüzün mentaliteti arasında çox böyük fərqlər var ki, onu bu günlərin biz toy mərasimlərində də görə bilərik, yas məclislərində də görə bilərik və bizim öz həyatımızda da bunun şahid ola bilərik. Məsələn, sizin radionuzda qulaq asdığımız bir məqam var idi. Məsələn, səhv eləmirəmsə, o həmyerli verilişində Danimarkada yaşayan bir insana qəribə gəlirdi ki, qardaşı öz qardaşını məsələn qaydanı pozduğuna görə polisə şikayət eləyə bilir. Mən məsələn buna deyir, inana bilmirəm güvənə. Yəni bu bir növ bəlkə onun mentaliteti ilə bağlıdır və yaxud da onun dünya görüşü ilə bağlıdır, formalaşmaması ilə bağlıdır. Amma bir növ bunu götürəndə bu həqiqətdir. Yəni ədalətdirsə, ədalət prinsiplərinə hər birimiz birlikdə yanaşmalıyıq. Ancaq orada konkret soruşulan bir məsələ var idi ki, məsələn, müsəlmanın qəbri itməlidirmi? Ümumiyyətlə, qəbir anlayışı elədir ki, bəli, o qəbirlər artıq, məsələn, mənim babamın, mənim övladım nə qədərdən sonra gəlib ziyarət eləyəcək qəbrini və yaxud da onun deyək ki, nəticəsi nə vaxtdan bir gəlib babasının qəbrini ziyarət eləyəcək. Yəni babam, atam mənim üçün müəyyən qədər dəyərlidir və məndən sonrakılara gəldikcə elə bir sonrakı nəsillərə müəyyən qədər uzaqlaşır bu. Yəni İslam dinində də belə bir anlayış yoxdur ki, məsələn mütləq o qalmalıdır gedib ora. Bəs burada yer anlayışı var, başqa bir məhdudiyyətlər var. Ona görə İslam dinində bəli bu itməklə bağlı razılıq var. Ancaq bu üstünə biraz əvvəl o deyilən, orada ifadə edilən ki, qara daşlar qoyurlar qəbirlərin üstünə başqa cürlər. Bunlar İslam'a aidiyyatı olmayan məqamlardır heç bir zaman. Çünki hətta bu günlərin peyğəmbərimizin özünün qəbrinin belə üzərində başdaşı yoxdursa, qəbri mərmərlərlə örtülməyibsə, bu onun özü ən gözəl nümunələrdən biridir.
Eşab bəy, bəs bu yazılmayan qanunlar problemini, əgər bu problemdirsə. Yəni çünki burada da ziddiyyətli məqamlar var ki, yazılmayan qanunlar özləri özlüyündə problemdir ya yox. Yəni bunun əgər lazımsa aradan qaldırmaq və sırf qanunlara, yazılan qanunlara tabi olmaq. Bu məsələni necə həll etmək olar?
Bilirsiniz necədir? Məsələn, mən belə fikirləşirəm ki, burada o yazılmayan qanunları aradan qaldırmaq deyil. Əsas məsələ odur ki, həmin o yazılmayan qanunları deyən insanların sözlərinə qulaq asan insanlar arasında maarifləndirmə işi aparmaq lazımdır. İkincisi də həmin o şəxslərin özləri həmin o məqamları düzgün mənimsəməlidirlər. Çünki məsələn, deyək ki, bir insan həmin öz rayonunda, bölgəsində və yaxud da kəndində deyək ağsaqqal hesab elədiyi dırnaq arasında qeyd eləyə və yaxud da sözünə etibar elədiyi şəxs olaraq deyək ki, hər hansı bir din xadimini görür və onun sözü ilə durub oturursa, onda birinci növbədə həmin o din xadimi ilə bağlı iş aparmaq lazımdır. Məsələn, bir yerdə biz bununla bağlı söhbət eləyəndə şəxslərdən biri qalxdı dedi ki, bilirsiniz necədir? Bizim o flankəs artıq həccə gedib gəlib hacıdır. Əgər o desə ki, məsələn, yolu kəsin, biz yolu kəsərik. Yəni burada bir kör təbiilik var. Bu İslamın istəmədiyi bir anlayışdır. Yəni sən kör təbii, təqlidi formada heç bir zaman gedib sən ona tabe ola bilmərsən. Məsələn, İslamın özündə belə. Bəzən onu qeyd edirlər ki, burada güya statiklik var. Xeyr, tam əksinə. Məsələn, İslam dininin özündə belə təqlidi iman var, bir də təhqiqi iman var. Yəni təqlidi o keçmiş dövrdə necə insanlar urra deyib ateist olurdusa və yaxud da kommunist olurdusa, indiki dövrdə müəyyən qrup insanlar urra deyib deyə, Allahu Əkbər deyib deyə gedib məsələn dindar olursa, İslam dini bunları qəbul eləmir. İslam dinində düşüncəli, məntiqli, şuurlu şəkildə dinə gəlmək, dini qəbul eləmək və yaşamaq anlayışı var. Əsas budur. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, bu yazılmayan dediyimiz qanunları icra edən və o icra edilən insanlar buradakı əsas mahiyyəti başa düşərək şuurlu şəkildə bunları yerinə yetirməlidirlər ki, yəni biz də onu bilməliyik ki, həqiqətən artıq cəmiyyətimiz yazılmayan qanunlarla daha çox idarə olunur. Nəinki yazılan qanunlarla.
Yəni indi problem olur. Yəni indi bu dardan qaldırmaq indi məsələdir. Yaşad mənim fikirlərdir. Bu Ağalar Məmmədov həmçinin studiyamız qonağıdır. Filosof 436-77-41 bir başqa efirimizin nömrəsidir və 050-744-101-7 nömrəsindən mobil telefonlarınızdan fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Azərbaycanda hansı yazılmayan qanunlar var sizcə və hansılardır? Ağalar bəy, mən bəzi fikirləri oxuyum, sonra siz də öz mövqeyinizi bildirərsiniz və bu fikirlərə də bəlkə fikriniz, cavabınız olar. Memati imzalı dinləyicimiz yazır ki, İslamdan öncə Türk milli mentaliteti olub. İslam dəyərinə yaxın olduğu üçün İslamı qəbul etdilər. Mentalitet milləti qoruyur. Bu, Memati adlı dinləyicimizin fikridir. Hamı dindən, Allahdan, ahlaqdan danışır, digər dinləyici yazır, amma real həyatda əksəriyyət dediyinə zid çıxır. Xüsusən bir vəzifə sahibi olanda heç yerdə ədalət tapmadıq. Bu güman ki, artıq belə deyək də, müəyyən bir cavabı tapan dinləyicilərdəndir. Vətəndaşın hər addımda istənilən dövlət idarəsində rüşvət verməyə məcbur edilməsi budur ən murdar yazılmamış qanun Azərbaycanda. Bu da cəmaatımızın biganəliyindədir. Ağlar bəy, buna da mövqeyinizi bildirməyə xahiş edərdim.
Buyurun. Mən belə düşünürəm ki, istər təhsildə, istər belə dövlət siyasətində dində məsələləri iki cür qoymaq olar. Ya ölkədə, cəmiyyətdə fərd yaradıcılığına başlamaq olar, ya da kütlə nəzəriyyələrini öyrənib, nə bilim o konvergensiya nəzəriyyəsi, infeksiya nəzəriyyəsi, bu cür nəzəriyyələrlə yekə bir dənə kütlə yaratmaq olar. Hı. Bu iki ayrı fərqli yoldur və müxtəlif sosial texnologlar bu metodlardan istifadə edirlər. Mən sizə bir şey deyim, səhv bilirəmsə xatırlayın, deməli Almanya 2-ci müharibəsində məğlub olur, Berlin bombalanır, Berlinin yaxınlığındakı kəndlərdə hələ bu qayda qalır. Siz təsəvvür edin, həyətində, bağçasında nəsə bir inək saxlayır, onun südünü sağıb gətirir, qoyur qapısının ağzına. Kəndli arva çıxıb gedir, süd lazım olan gətirir, öz nə qədər lazımdırsa o qədər südü tökür qabına, pulunu da qoyur da çıxır gedir. Amma Berlin bombalanır. Siz təsəvvür edirsiniz, yəni biz qayda deyəndə, mən belə, üzrəm, mən heç kimlə qarşılamıyorum, yəni mən elə yəhudilərdən, yaponlardan zaten belə nümunə götürək demirəm. Hı. Sadəcə, yəni istəyirəm ki, qayda belə olar. Yəni bu qaydadır ki, 50 il keçmədi, onları yenə dünyanın ən böyük dövlətlərindən birinə gətirib çıxada bildilər.
Yəni bu yaxşı mənada yazılmayan qanundur.
Əlbəttə, bu qanundur, yazılmayan qanundur da. Dövlət aradan qalxıb, amma xalq yaşayır və qaydalarla o gəldi bugünə yenidən özünü restorasiya ilə bərpa eləyə bildi də. İndi bizim bu qaydalarımız. Bu çox maraqlıdır. Qarşı tərəfdə kimlər var? Ya mövcud siyasi iqtidarı qorumağa çalışan, ya dini ənənələri qorumağa çalışan, dini hakimiyyətini qorumağa çalışan, valideyn ailədə öz hakimiyyətini qorumağa çalışır, mentaliteti mühafizəçiləri öz. Söhbət isə bizim isə problemimiz çox başqadır. Azərbaycan çox az bir adam var ki, bizim problemimiz çox ayrıdır. Biz deyirik ki, bu günə niyə düşmüşük? Bunun səbəblərini axtaraq, mədəniyyət tariximiz kontekstində bizim hardasa problemlər var. Nəsə düz işləmir. Ya dəyərlər şkalamızda problemlər var. Ya hansısa düşüncə vərdişlərimizdə. Nəsə düz işləmir. Amma kimsə fikirləşir ki, yox bu din burada yerməlidir, yox mənim hakimiyyətim qalmalıdır, yox mənim onlar maraqlandırmır. Hı-hı. Bu xalqın gələcəyi və bu cəmiyyətin gələcəyi maraqlandırır ki, orada problem var. Bizim üçün məsələləri, məsələn, birini deyim sizə, palaza bürün elinə sürün. Böyüyün sözünə baxmayan, nə bilim, uluya-uluya qalar. Mən nə bilim, xoruz yox idi, səhər asılmırdı. Bunlar nədir? Bütün novatorluğu öldürməkdir bunlar. Halbuki, əslində, fərdlər olmayanda cəmiyyət olmur. Fərdi necə yaradırsan, fərdi azadlıq verirsən. İnsanlara getdi ki, mən sənə azadlıq verirəm. Bu azadlıq onda məsuliyyət yaradacaq. Biz insanı sıxmağa çalışırıq. Biz onu qorxutmağa çalışırıq. Başının üstünə qaydalar asırıq. Bu belədir, bu belədir, bu belə sadalayırıq. Lazım deyil.
Bəs bu anarxiya deyil? Ki,
yox, anarxiya başqa şeydir. Anarxizm ayrı şeydir. Anarxiya başı pozuqluq necə yox, söhbət ondadır ki, sən ona yaxşı təhsil verirsən, sən onun azadlıq imkanlarını, onun fərdi imkanlarını ona xatırladırsan. Demirsən mənim kimi ol. Deyirsən ki, sən özün kimi ola bilərsən. Özün üzərində eksperimentlər apar. Özün özünü yarat. Plastikan olsun. Sən özününsən. Başqa heç kimin deyilsən. Sən nə Allahınsan, nə Azərbaycanınsan, nə Azərbaycan. Heç kimin deyilsən. Sən özün özününsən. Sənin bu şansın var. Sənə bu şans verilib hədiyyə ola. Biz fəlsəfə dilində deyirik ki, eksistensiyanın belə transsendensiya imkanı var da. Yəni səmadır da onun simvolu. Hə. Bax görürsüz göy bomboşdur. Biz ora istədiyimizi yaza bilərik. Bu bir simvoldur. Amma din orada onu konkretləşdirir, qəlibləyir. Deyir, bax, səmanın biçimləri budur, kvadratı budur, kubu budur, o transcendentdir. Amma biz isə deyirik, bax, boşluqdur. Ora istədiyin yaza bilərsən, eksperimentlər apar.
Fərd, bəlkə yazılmayan qanunlar məhdudlaşdırır.
Yazılmayan qanunlar, şübhəsiz, yazılmayan qanunlar. Yəni, Azərbaycan mühiti çox dardır, Azərbaycanın təfəkkürü çox məhduddur. O, sadəcə elə dünyanı öz qanunları çərçivəsində bilir. O çərçivələrdən baxır. Mən yenə də deyirəm, fərdi yaratmaq nə deməkdir? Ona demektir ki, sən azadsan və o azadlıq onda məsuliyyət törətməlidir. Biz isə nə edirik? Biz mentalitet deyəndə, bu belə bir elmi dildə belə söyləyəm, ümumiləşdirilmiş başqası, ümumiləşmiş başqası. O kimdir? Heç kim bilmir qarşımızda kimdir. Ümumiləşib, o mentalitetin daşıyıcısıdır. Biz onunla mental çərçivələr içərisində münasibət qururuq. Amma halbuki biz fərdi, çox ülvi, çox özünə məxsus bir münasibət qura bilərik. Bu bizdən asılıdır. Amma məsuliyyətlə, azadlıq məsuliyyətlə olmalıdır. Bizdə məsuliyyət ona görə yoxdur ki, heç kim ona görə özündən başla. Həm görürsüz, deyir, o eləyir. Azərbaycanlılar nə şey torpağı satdı. Nə bilim, bu cəmaət pis. Niyə özünə baxmır? Çünki özü azad deyil o. O hiss edir ki, ondan heç nə asılı deyil.
Bəs məsuliyyət özü özlüyündə məhdudlaşma deyil mi?
Məsuliyyət öz, amma azadlıq məhz ondadır ki, özün özünü məhdudlaşdırırsan. Öz seçiminlə məhdudlaşdırırsan.
Nəyə əsasən?
Hər halda hazır kodeksə əsasən yox. Hər halda kodeksə əsasən.
Sabah onun qoyduğu da elə hazır kodeksdən birinə çevriləcək. Ancaq müəllimin dediyinə başqa bir misal deyim. Məsələn, məsələn Frankfurtda olarkən orada türk dostlarımız vardı. Onlar da tamam fərqli bir anlayış deyirdilər. Yəni sizin dediyiniz o 41-45 hadisələrindən sonra onlar da deyirdi ki, məsələn biz aparıb qonşuyu biz ev təmir eləyərkən qonşu gətirib bizə müəyyən qədər çiyələk vermişdi. Deyir müəyyən bir onu verəndə belə bir söz dedi. İndi bilirəm deyir siz yorğunsunuz, işləyirsiniz, gedib almağa imkanınız yoxdur. Mən sizə 13 dənə çiyələk verirəm. Siz də işinizi qutarandan sonra bu qədər də mənə çiyələyimi qaytararsınız. Yəni həmin dövrlə indiki dövr arasında belə bir fərq var. Və yaxud da qərb ölkələrini götürəndə, məsələn bizim bir çox insanlarımız var ki, orada məsələn həsrətdirlər qonşu əlaqələrinə getməyə. Məsələn bəzən bunun gözəl tərəfləri də var Azərbaycanın özündə. Ancaq biz dini yenə də elə danışanda siz konkret misallar demədən sadəcə olaraq bilirsiniz necə. Din anlayışından qarşı gəlirsiniz. Çünki bundan sanki bir növ nə isə əldə eləmiş olursunuz. Ancaq üzr istəyirəm. Məsələ nə ilə bağlı? Yəni din burada ənənə ilə bağlı 3 məsələni saxlayır. Dinin özündə məsələn İslam hüququnun əsaslarından biri kimi örf dediyimiz adət-ənənə saxlanılanda 3 formada saxlanılır. Ya o İslamın həqiqətlərinə uyğundursa, onu olduğu kimi saxlayır, ya orada şirk dediyimiz müəyyən ünsürlər vardır ki, İslamın günah olaraq qəbul elədiyi, onu təmizləyir və yaxud da gözəl bir anlayışdırsa, gözəl bir adət-ənənədirsə, ənənədirsə, onu olduğu kimi də saxlayır və 3 formada deyək ki, həmin o adətənlə günümüzə qədər gəlib çıxar. Yəni dində heç bir zaman ay falan şeyi məhdudlaşdırır. Əksinə din mən Quran-Kərimdən sizə dəfələrlə Quran-Kərimin ilk əmri namaz qıl deyil, oruç tut deyil və yaxud da bu ilk əmri oxudur. Oxu. Yəni oxumayan insan nəyi düşünə bilər? Əksinə Quran-Kərimdə Allah bildirir ki, düşünməmək şeytanın əmridir.
Mən üzr istəyirəm, deməliyəm onu, çox üzr istəyirəm.
Buyurun, amma xahiş edirəm bir deyək.
Onu çox belə manipulyasiya eləyirlər. Orada iqra, o iqraət eləmək, yəni üzündən oxu. Sizin dediyiniz o oxumaq mütaliyə mənası, o tilavətdir. O ayrıca orada demiş ki, kitab oxu.
Üzr istəyirəm, amma üzr istəyirəm, buna cavab verməsə. Çünki çox-çox üzr istəyirəm. İqra sözü, baxın, deyirsiniz ki, qiraətdir, düzdürmü? Qiraət axı ortada, üzr istəyirəm, mən dedim Quran kəminin ilk əmrində, ortada Quran yoxdur, yazılı bir şey yoxdur. Nəyin qiraətdir?
Ona Cəbraildən verilən mətni deyir. Yəni o mütaliyə deyil.
Yox, qonaqlar, çox sizə xahiş Eşad bəy, Yaralar bəy. Yox, mən burada tamamilə başqa bir sualdır.
Azərbaycanlı bilmədən o cürə danışmaq doğru deyil.
Xahiş edirəm, bunu inşallah belə deyək də gələn mövzuların birində nəzərdən keçirərək dinləyicilər də bu məsələ öz fikrini bildirir, amma yazılmayan qanunlar barədə biz danışırıq, dinləyicilər yazır. Azərbaycanda indi qanun yoxdur. Sadəcə satışda fikir verin Eşad bəy. Konstitusiya adlı maraqlı kitab var. Mən onu oxumuşam. Lap nağıl kimidir? Oxuyanda elə bilirsən cənnətdəsən. İndi burada görürsünüzmü? Burada bir məqamı dəyişmək indi olardı. İndi herhalde dinləyici nə məyanını yazırdı. İndi qonaqlar şərhləyər. Vaqif yazır. Mən bu mütləq cahan mülkündə doğru halət görmədim. Hər nə gördüm, əyri gördüm. Özgə babət görmədim. Bax, belə bir fikirləri. Vaqif 18-ci əsr imzası ilə yazıb göndərir. Turqud Bakıdan yazır. Bu məsələdə fikir verin. Azərbaycan yazılmayan əsas qanunu 2 maddədən ibarətdir. 1-ci maddə. İlham Əliyev həmişə haqlıdır. 2-ci maddə. İlham Əliyev haqlı deyilsə, bax 1-ci maddəyə. Bax bunu Turqud Bakıdan yazır. Yazılan qanunlar pis işlədiyi ölkədə istər istəməz yazılmayan qanunlar meydana çıxmalıdır. Ağalar bəy, bu fikri nə dərəcədə həyatın reallığı hesab etmək olar? Yazılan qanunlar pis işlədiyi ölkədə istər-istəməz yazılmayan qanunlar meydana çıxır. Yəni, boşluq varsa, orada olacaq.
Şübhəsiz.
Yəni, bu belədir.
Əlbəttə, əlbəttə. Yəni, belə deyək də, tutalım ki, mən bir-iki dəfə də demişəm efirdə, Bizdə deyirik ki, məsələn, bizim ailə strukturumuz belədir ki, biz fəxr edirik də ailə strukturumuzdan ki, bax, atamıza, anamıza baxırıq, nə bilim, oğlun qocalar evinə vermirik, filan eləmir, belə mehribanıq, qonşuluq, qədim bir ticarət üsulu var, kula. Kula nədir? Mən aparırım, ona bir şey verirəm, bu ticarət vasitəsidir. Onu verirəm, o da mənə başqa bir şey verir. Əslində bu bir ticarət vasitəsi. Azərbaycanlılarda da var. Məsələn, bir qonşu qonşuya bir pay göndərir, o da onun qabına nəsə qoyur, qaytarır. Bu çox qədim bir şey var. İndi baxaq, ya da qonaqpərvərliyimiz filan. Bunların hamısı necə formalaşır? Bunlar tarixi şəraitdə formalaşır. Qərbdə niyə bax deyirik tənhalıq əmələ gəlir? Ona görə ki, qərbdəkilər özünə məxsus insanlardılar, fərddilər. Onlar münasibət quranda, dostluq quranda, ailə quranda, onlar öz fərdiyyətini qurban vermirlər. O onu qamarramır. Sadəcə öz fərdiyyətini qoruyur, qarşı tərəfin də ki, fərdiyyətinə hörmət eləyir. Və ona görə o tənhalığa məhkum olur. Şübhəsiz, orijinal insanlar, elə tənha insanlar da, başqa tragik insanlar da onlar. İndi Azərbaycanlılar, məsələn, biz ailə canlıyıq. Ha, ona görə ailə canlıyıq ki, 70 yaşında adam bilir ki, əgər, məsələn, Azərbaycanda təqaüd üçün nə qədər maaş alır? Ki, pensiyalı, 75 manat. Niyə? Çünki hesab eləyirlər ki, ona, oğlu, uşağı, nəvəsi nəticəsi ona baxacaqdır, ona görə. Amma qərbdə belə deyil. Qərbdə mən baxıram almanların fondlarına. Məsələn, adam 70 yaşında çıxıb təqaüdə, professordur. Bir də özü üçün fond açıb. Məsələn, Afrikada təhsil almaq istəyən gənclər üçün fond. Təsəvvür edirsiniz, nə qədər sosial təminatı var. Uşaq evini oğluna kirayə verir, o puldan göndərir üçün ölkələrində, məsələn, hansısa bir əczaxanaya, aptekədir. Təsəvvür edirsiniz, nə deməkdir? Yəni, oradakı şərait, indi biz deyək ki, bu necə atadır ki, bu Alman atasına baxı, indi gəlin onları biz bunu qarğışlayaq ki, bax gör necə uşağına bu o evi kiraya verir. Amma o, siz görün, o necə humanistdir, o necə filantropdur, o fərqlidir. Amma bizdə necədir? Bizdə 70 yaşında adam bu küçədə qalacaqdır. Bunun heç bir şey yoxdur. O məcburdur ki, oğlundan qızına tələb eləsin ki, nəvələrin çox olsun, babasına baxsın, nənəsinə baxsın. Uşağımızı biz özü təbirlikdə, bax mən sənə baxıram, sən də mənə baxarsan. Yəni tarixi şərait buna gətirir. İndiki varlılar niyə 3 metr eləyir hasarın hündürlüyünü? Çünki ehtiyac yoxdur. O qonaqpərvər deyil. Telefon nömrələrini heç kimə vermir. Heç görmürsən evində nə edir, düzdür? Maşınını filan. Yəni bu baxımdan o tarixi şərait dəyişdikcə mentalitet qaydaları dəyişəcək. Bizim səhvimiz aradır. Biz səhvimiz ordadır ki, biz bu qaydaları müqəddəsləşdiririk, sakralizasiya eləyirik. Bu müqəddəsdir, əzəlidir, əbədidir. Bayaq dediyim kimi, din bunu çox yaxşı şəkildə qidalandırır və onlar qol boyun yeriyirlər. Bu tərəfdən də siyasi iqtidar və bu şəkildə qalır. Ona görə də Azərbaycanda mədəniyyət inqilabı eləmək olmaz. Yəni bax, siz istənilən bir novator, yeni bir ideyanızı ortaya atın. Sizə üç yerdən gələcək. Biri qonşularınızdan, qohumlarınızdan, onlar mentalitetin agenturasıdır. Biri dini cəbhədən, bir də siyasi tərəfdən və salam da. Yəni biz çox az, yəni qarşı cəbhəni görməyimiz üçün deyirəm ki, qarşı cəbhədə kimlər var və bu mentalitetin daşıyıcıları kimlər və kimlə qarşı-qarşıya?
Nəğər bəy, indi daş bu məsələyə dönməsin deyə mən din sözünüzü icazə verin, din xadimləri ifadəsini əvəz eləyim.
Yox, mən sözü vermirəm.
Çünki din desəz,
kapanetimlə demirəm ki, mən ümumiyyətlə
düşünürəm. Haber olun, biz bu məsələ müzakirə etmirik. Dinləyicilərin fikirləri var. Azərbaycanda yazmış qanunlar, qanunlardan biri də seçkilər zamanı Azərbaycan müəllimlərinin 10 nəfərin yerinə öz vəsiqəsi ilə saxta yolla iqtidara səs verməsidir. Bu gerçəkdir axı, bunu bilir dinləyici yazıb. Və digər fikir, Ziya bəy, bu sualın cavabını dində axtarmaq düzgün deyil. Bunu Ziya bəy yox, ağıllar bəy demək lazımdır. Çünki dinin özündə də xeyri anlaşılmazlıqlar var. Mentalitet dəyişmək istəməyənlərin, dəyişmək istəməyənlərin əlində sadəcə bir bəhanədir. Bunu kasıb imzası ilə dinləyici yazır. Məmurların rüşvət götürməyi, polisin cibimizə nəşə atması, bu da mentalitetimizdən gəlir. Bax, belə bir sualla digər dinləyici öz fikrini göndərib. Və Elnur yazır. Qonaqlara və dinləyicilərə bir sualım var. Elnur bəy, dinləyicilərə sualı mən verirəm, amma qonaqlara siz verə bilərsiniz. 1918-20-ci illər qanunları ilə, yoxsa indiki qanunlarla yaşamaq istərdiniz? Bəlkə zamanı geri qaytaraq? Buyurun, bu da düşüncəli sual, İlşad bəy.
Mən birinci suala cavab vermək istəyərim. Bəli. Orada belə bir ifadə işlədilər ki, dinlə anlaşılmazlıq. Bu doğru anlayış deyil. Nəyə görə? Çünki dində anlaşılmaz hala gətirən din xadimləri və yaxud da din insanları və yaxud da bilməyən fəlsəfəçilər var.
Dəqiqləşdirmək istəyirdim ağalar.
Filosoflar, bəli. Yəni, eləmədim, bu doğru anlayış deyil. Çünki birinci onu qəbul eləmək lazımdır. İkinci dediyiniz hansı məsələ idi?
Ki, gəlin qaydaq keçmişə 18-ci, 20-ci illərin qanunları deyil.
Xeyr, bilirsiniz necə? Yoxsa o qanunlar deyil. Yox, bilirsiniz necədir? Bu, həyatın həmişə qoyduğu əsas, məsələn, prinsipləri var ki, o bizim eramızdan əvvəl olan o qanunlar, əgər doğru qanunlar varsa, o bu gün də aktualdır, sabah da aktual olacaq ki, məsələn, o deyək ki, insanın özünün şəxsiyyət məsələsidir, oğurluq eləməmə məsələsidir, yalan danışmama məsələsidir, insanlara pisliyə eləməmə məsələsidir və s. Bunları çoxalda bilərik ki, yəni bunlar həmin dövrdə də var idi, indiki dövrdə də var. Amma bu gün həm deyək ki, hardasa 20 il əvvəl internetlə bağlı müəyyən qanunlar yox idisə, indi bu o demək deyil ki, biz yeni qanunlar çıxarıb onları tənzimləməməliyik. Bu doğru anlayış olmaz. Məsələn, deyək ki, yeni-yeni çıxan hər hansı məsələ ilə bağlı, hər hansı bir deyək ki, inkişafla bağlı müəyyən təbiidir ki, həmin onları tənzimləyici qurumlar, mexanizmlər həyata keçirilməlidir və bu da insanların faydasına xidmət eləyəcək məqamlara çevrilməlidir, amillərə çevrilməlidir. Yoxsa əks təqdirdə, məsələn, bu günlərim hər kəs internet banking deyilən sistemlə və yaxud da başqa bir formada insanların internet vasitəsilə girib onu deyək ki, şəxsi hesablarına və yaxud da müxtəlif formadakı deyək ki, özəl həyatına müdaxilə eləyib onu deyək ki, hər kəsə çox bərbad vəziyyətdə deyək ki, təqdim eləyə bilər. Məsələn, bu günlərim YouTube saytında müəyyən deyək ki, uşaqlarla bağlı verilən məqamlar var idi ki, onların qadağan edilməsidir və yaxud da deyək ki, insanlara qarşı zorakılıqdır, sonra onların haqlarının tapdanmasıdır, onlara qarşı şərəf və ləyaqətin təhqir edilməsidir. Məsələn, biz əgər azadlıqlardan danışırıqsa, internetin özündə belə bu günlərim siz müraciət elədiyiniz zaman onun qarşısı alınır. Başqa məsələni götürək. Məsələn, deyək ki, idman yarışlarından birini götürək, Formula 1-in özündə hər hansı bir məqam gedir, canlı yayın gedir. O canlı yayını almaqdan ötəri müəyyən vəsait ödənilirsə, siz onu götürüb dərhal YouTube-a qoyduğunuz zaman o təbii ki, qanun çərçivəsində onun qarşılanır və saxlanılır. Yəni bu o deməkdir ki, müəyyən mənada bir cəmiyyətimizdə gedən o proseslərlə bağlı qoyulan yeni mexanizmlər olaraq təbii ki, qanunlar var. Biri də yazılmayan dediyimiz qanunlar var ki, o keçmişdə olduğu kimi bu günümüzdə də aktualdır və gələcəyimizdə də öz etibarlığını qoruyacaq.
Yəni demək istəyirsiniz ki, barışmaq lazımdır bu məsələ ilə.
Barışmaq və düzgün olanı qəbul eləmək.
Aydın oldu. Eşad Milin fikirləri budur. Son 3 dəqiqəni ağalar Məmmədə buraxaq.
Sual verilmişdi ki, deməli mentalitetin kökünü dində axtarmaq lazımdır. İcazə versiniz sualı verim. Mən hesab edirəm ki, bir var bir şeyin mahiyyətini göylərdə axtarasan, əzəli əbədi, bir də funksional axtarasan. İndi mən məsələn mən bu qələmlə bu yazı yazıramsa, deməli bunun mahiyyəti funksional da bu yazı yazma vasitəsidir. Bəlkə qədimdə nəsə olub mən bilmirəm. Söhbət ondan gedir ki, din nədir, nə deyil, məni maraqlandırmır. Funksional olaraq o bu gün Azərbaycanda nə iş görür? Onun bugünkü funksiyası nədən ibarət? Mən buna baxıram da. Buna baxanda görürəm ki, başqa bir şeyi qidalandırır. Söhbət buna gedir. Yəni, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu yazılmamış qanunlar yəqin ki, bunları əsas mühafizləri bayaq, o məsələ toxunum unutmamışam. Deməli, bu mollalar məsələsi. Təsəvvür edin ki, məsələn, Azərbaycanda bütün yerlərdə mollalar bir həftə boyu belə bir özbaşına bir təbliğat aparırlar. İndi hamımız iştirak eləmişik, görürük də. Dediyi şey danışa bilir və xalq da olaraq qulaq asır. Ümumiyyətlə, bu hansımızın, mən aliməm, mən belə bir şansım yoxdur ki, məsələn, mən bir həftə danışam, yüzlərlə insan gəlir mənə qulaq assın. Amma bunların belə bir şansı var. Doğrudan buna bir ciddi nəzarət olmalı. Adətən də onlar İran şiəçiliyinin təbliğatına məşğul olurlar. Ümumiyyətlə, bu nəzarətə götürməlidir ki, bu adamlar kimdir, hansı haqla, insanları belə inandırmaqla, qorxutmaqla bu vasitələrlə danışırlar. Fərdi qoruyub saxlamaq lazımdır, fərdi yetişdirmək lazımdır və mentalitetdən onları qoruyub çıxartmaq lazımdır. Və bizim bir çox problemlərimiz var. Bu problemlərin biri də ailə məsələsidir. Ailə də cəmiyyətin o mental qaydalarını qoruyur. Gənclərin iş imkanları yoxdur. Onlar işləyə bilmirlər. Maddi müstəqillikləri yoxdur. Ata-anasına möhtacdır. Ata-anasına möhtac onda necə olacaq? Onun maddi vəsaiti ilə ata-anasının dediyi kimi hərəkət edir. Onun mental qaydalarına əməl eləyir. Sosial fobiya var. Cəmiyyətin sosial sığortası yox. Sabah bilmir nə olacaq. Məcbur yıxılmağa yumşaq yer. Yıxılır dinin üstünə, mentalitetin üstünə.
Amar bəy, 30 saniyə ərzində yazılmayan qanunlar xaos yaradırmı yoxsa yox?
Yox, əslində stabillik yaradır, amma bu stabillik...
Yazılmayan qanunlar.
Yazılmayan qanunlar əlbəttə stabillik yaradır. Mental stabillik yaradır, amma əksinə bizə stabillik lazım deyil indi. Stabillik lazım deyil. Stabillik bərklikdir, inkişafsızlıqdır, sümükləşmədir, daşlaşmadır. İndi bizə biraz xaotiklik lazımdır.
Dağılıcı
impuls lazımdır. mütləq. Xaos özü kristallaşmalıdır. Azad kristallaşmalıdır. Bu indiki halda bu ənənəvi kristallaşmadır və bu biraz da zor gücünə kristallaşmadır. Yuxarıdan qorxutma müxtəlif fobiyalar vasitəsilə cəmiyyət tamamilə fobiya altında kristallaşır və süni olur.
Həlavə minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Siz yerin filosoflar Məmmədov və Din Ekspres Şurasının üzvü Eşad Milli studiyamız qonağı Eşad bəy. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Xudafizləşim sabah bütün göndərdiyiniz fikirlərə görə biz hörmətlə yanaşdıq. Onları da efirdə səsləndirdik. Mən sizinlə xudafizləşim sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM dalğasında yenidən eşidiləcək. Azadlıqradiosu.az saytından da bizi internet vasitəsilə dinləmək mümkündür. Salamat qalın, dalğanda dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
101.7 FM.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.